habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaada bisha ebril waa 4 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirkii ugu horreeyey ee oo yeeshaan hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda afrika madax ka socota oo lagu soo gebagabeeyey magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan.
digniyaasha la keenay ka mid ahayd in la sameeyey macaahid laga barto ama lagu dhaso garsoorka afrika iyo qayaaninta afrika oo lagu horumariyo ayay kamid ahaa waxyaabaha lagu laslaa hadda gartay dunida suudaan soo la qaaday inay hawshaas iyadu ay meel mari doonto. marka wuxuu ahaa kadib ahaan mutamar wuxuu ahaabaasha leh jeday oo loola karo waa la gaaday jedayntiis.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysii falanqayn ku saabsan weerarkii ugu dambeeyey ee maraakiib laga afduubay xeebaha soomaaliya.
waxaan kuu sheegayaa magaalada hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka nasatay dhibaatada boocada haddii markay dib usoo laabato waxaa dareemaysa in noloshii dhibaatada la gelaya. marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysaa hadday noqon lahayd puntland dhankood inay dagaalka qaada hadday noqon lahayd gabdhud dhankay inay dagaalka qaada aan loo kala xarin laysu kaashan si la sayidhalaa boocada.
waxaan sidoo kale maqli doontaan webiga shabeelle oo biyo keena iyo cudurka daacuun caloolaha oo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ku fidaya.
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka. koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay saddex ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya oo marayay jidka warshadaha ee magaalada muqdisho. wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa warkan muqdisho goor dhoweyd nooga soo diray.
raggii hubaysnaa ee weerarka ku qaaday saraakiishani ayaa la sheegay in lagu raad joogo ilaa haddana aan gacanta lagu dhigin. axmed nuur, guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada dayniile, ayaa v o a da u sheegay sida ay wax u dhaceen.
agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ayaa saraakiil u socotay ama ku howlaneed xilwareejinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga lagu tacfiireeyey wadada warshadaha agagaarka xerada maxallaha qeybta 12 Abriil. saraakiishaasna inay ku dhaawacantay ayaa loola xaqiijiyey kadib markii aan ka warhelnay. waxayna ka koobnaayeen saddex sarkaal, saddexdoodiina waa dhaawac.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada dayniile axmed nuur adeeru waxaa kale uu sheegay in raggii hubaysnaa in lagu raad joogo ilaa haddana gacanta aan lagu dhigin.
waxaa ridaasay qulqayn kulley rasiid ah maalisiiyey ilaa iyo haqa qof haqa la dhigi karo qoftaasaa risaarsiisan ma jirto mana loo muuqato, laakiin waa lagu dabajiraayo saaki ilaa hadda waxaa jiro baas la baacsanaayo ama baaqigoob la baadigoobayo dadkii qolooyinkii dadka dhibka geystay dadkii raggii wax dhibaatada geystayna waa la baadigoobay. maamulkii iyo saraakiishii ciidanka ee meeshii ka dhadhaba ayagiina isbitaal baa loola socoraya hadda wadadiba xaaladoodana kulley ilaa warbixin shafaaqa lagama gaarin, laakiin waxaa rajeynaynaa ama ilaahay uga rajeynaynaa inay caafimaadi doonaan insha allah.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro, kuwaasi oo isugu jiray weeraro toos ah iyo qaraxyo lala eeganaya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya, balse laamaha amniga ee dowladda ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen falalkaasi amni darro. axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
shaqaalaha difaaca dadka rayidka iyo kooxaha la socda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka siriya ama ruushku ay fuliyeen weerar gaas oo ka dhacay magaalo mucaaradka ay haystaan oo ku taala waqooyiga dalka suuriya, halkaasi oo ugu yaraan 58 qof ay ku dhinteen, 200 oo qof kalena ay ku dhaawacmeen. dhaqdhaqaaqa mucaaradka siriya ayaa weerarka ku qeexay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee siriya ka dhaca muddadii 6 sano ahayd ee dagaalka sokeeyey halkaasi uu ka socdeen, waxaana xisbiga mucaaradka siriya ee isbahaysiga qaran uu weerarka ku sheegay xasuuq argagax leh. ruushku waa ay beeniyeen inay wax lug ah ku lahaayeen weerarkan. hay-ad dusha kala socota xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ayaa sheegtay in in badan oo ka mid ah dhibanayaasha magaalada Khan Sheikhoun ee gobolka waqooyi ee Idlib ay qufacayaan neefta ku xiran tahay ma tagayaan ama xumbo afkoodu ay ka socoto. Gobolka Idlib ayaa waxaa haysta mucaaradka dagaalka xoogan kula jira dowladda madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo sanadii 2011. dagaalka Siriya ayaa waxaa ku dhintay 400 qof islamarkaana waxaa ku barakacay malaayiin qof. Siriya waxaa horey loogu weydiiyey inay hubka kiimikada u isticmaasho shacabkeeda eedeemahaasi oo ay beenisay.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacaga kaalmaha oo dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqada wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 230.5 million oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyey hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysaga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in lacagahaasi loo wicin doono taageerada arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii ugu horreeyey ee yeeshaan madaxda hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika. Shirkan ayaa waxaa marti geliyey dalka Suudaan oo madaxweynahooda Cumar Xasan al Bashiir ay baadi goobayso maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee Hague. Haddaba dadka shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan. Guddoomiyaha oo ku sugan Khartuum ayaa khadka telefoonka waxaa ku wareystay wariyaheena waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa qodobada lagaga hadlay kulankii Khartuum.
Ora taariikh ahaan markii ugu horreysay ee garsoor Afrika uu isugu yimaado si guud oo ay matalayaan guddoomiyaasha maxkamadda sare ee guddoomiyaasha golayaasha sare ee garsoorka Afrika, shirkaas waxaa isugu baaqay oo ku dhow isugu yeeday guddoomiyaha maxkamadda sare sanadkan, guddoomiyaha golaha sare ee garsoorka ee Suudaan. waxaa mawaadiicdi sabamarti waxaa yeelido way 4 qodob oo muhiima. 4-taas qodob ee waxaa ka mid ahaa nidaamka garsoorka qaaradda Afrika iyo aaliyaadka amaba ku shaqeeya sidii loo horumarin lahaa, islamarkaana ay u hirgelin lahaayeen sareynta sharciga oo sharcigu noqdo waxa keliya uu kala baxo ummaduna ay kula dambayso iyaguna ay hirgelin. Qodobka labaad ee laga hadlayay wuxuu ahaa madax banaanida garsoorka. Arrinta aadkabadeed ee laga hadlayaa waxaa ka mid ahaa dembiyada sidii looga yeeli lahaa mowqifka garsoorka dembiyada isaga gudba qaaradaha ama isaga gudba dalalka laftigooda oo ah xadgudubkeeda soo wajahday qaaradna soo wajahday dal walba soo wajahaysa.
Marka maxaa ka soo baxay, maxay isla afkarteen mas-uuliyiintii kasoo qayb galay kulankaasi?
kasakow arrimahaas laga kor lagala fahmo oo warqado kala duwan ama badoolo kala duwan laga soo gudbiyey, islamarkaana lasla gartay in laga wada shaqeeyo laga wada xidhiido wadashaqeyntii hore u jirtay lasii xoojiyo marka laga reebo intana hay-ad hore u jir jirin shirkan isfiley in loo baahan yahay waxaa ka mid ah hindisayaal dhowr ah oo ay ka mid tahay hindisaha ah in la helo garsoor ay leedahay qaaradda Afrika, in la helo oo waxyaalo fara badan oo u baahan tahay qabta sida kasoo qaad in laga kaabtoono ka maxkamada dembiyada caalamiga oo kale oo dadka qaaradda Afrika madaxdooduba ay ka tirsanayaan dacambitayn fara badan.
Marka ma laysla afkartay in la sameeyo maxkamad Afrika leedahay oo kale hindisahaasi ma laysla afkartay?
hindisaha garsoorku waxay ahayd soo jeedin weyn, laakiin go-aanka cusub ee ururka Afrika la iskale oo hindisaha ayaa la soo jeedinayaa hindisaha waa loo bandhigayaa hogaamiyaasha madaxda Afrika inay go-aan ka qaataan sida loo qabo. Marka garsoorku wuxuu waa surjeedin weyn iyadoo laha go-aanka sameyn malaha. marka amaa noqoto laga kaaftay bilin maxkamada dembiyada caalamiga, amaa noqoto garsoor badan iyo waaqayihii kale leh oo waxyaalaha khilaafaadka ah ee dowladda iyo maaragtay ganacsiga iyo dowladaha iyo ganacsiga iyo gudaheeda iyo afrika kaleba ka go-aan gaara baahin loo qabo maalmas طالبتي مركا وحيالها نصها هيدزيات اللي كانت بكان من هيد إن مسؤولين معاهد لقد بصان لقد في قصور كأفريكا يقوانين كأفريكا ورغوهر مرينة أيها وحيالها نقص لها تبقرتي ويجب أن يسودها على الغابة إن يهوشها في يدوان ملمر جانسة وكمان فها كدهان مستمر وصحة عاشر له إكيبين ولورك رجال لقاذ إكيبين كيف
إذنك صوماليا أهان maxaa faa'iidooyinku jirtay ee shirkanaad ka qayb gashan waxyaabaha aad ka barateen ama idin ka kordhay maxaa kamid ah
hadda fiisana inta aan ka soo haysto kibo badan hoganka ee fogaa ee ka soo koobay in xidid la wada yeesho oo qodob ay qoreen qodob halkii gaar ku xidid ay isku xidmaan gafoor ka fiko anaa aan qayb ka noqono gafoor ka fiko waxyaabaha ka dhigay halkan ka heesan ka gaadin waxa ka mid ah kiina dadka ama baa la wadaagay mudda gafoor ka fiko waa nin jeedin loo baahan yahay in la helo iskaashi garsoor oo halba ninka qaarada afrikada ku saabsan maxaa ku saabsan afrikada bari oo laga yeesho dilbiyada la iska tallaabo dowladaha oo ah kuwa inta badan khalkhalka iyo colaadaha geliya dalalka saarka oo ay ka dambeeyeen ururada maamulka oo ay ka mid yihiin تهريب شرع الدربة أحنا وحنا لقانا سعد شرع الدربة وكذب بعد ما أفركنا بريكونا بما ذلك بنا أفركنا مضوي ما كان هدية إسكاش حاجة أنا إذا هدية استحدثات حاجة سياسة وارهنا على جهة ثانية هي وشري إسكاش حاجة كفور تعرف في إثنين غدا هاي بان صوبا لقمي أرجع صور سلقة أخي
ما ترى مركع عد أم بقى عدا وحيابها ناس لقرتين وكله oo in la sameeyay sida in cid waxan daba gashaa ama mudowga Afrika madaxweynayaasho kale u gudbisa si go'aanadan oo kale iyana ay dhinaca siyaasiga talaabo ama go'aan uga qaataan
waa waxa jirta waxan la soo gartay oo la soo jeediyay waxaan dhigay xamaynayo shirkada Afrika oo yelanaya dibadda iyo xaqayn suuqa oo arintaas la diyaar garaynayo qabli fulkeedii iyo xeerarkii maamulaha dowladda hay'adda soo ay noqoto hay'adda dabagashan oo meel marsha kanuunka la gaaray ama waxa loo yaqaano faaqa khartuum oo maanta ka soo baxay ka waxaa matalaya in labada sanadba mar uu shirkan kale uu dhaqabsan doonaa isku iman doonaan hay'adaha ka soo qayb qaata
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iila Suleiman oo uu khadka telefoonka ee khartuum ugu waramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar
waagaag dhigaysiyaal wiil waxaad nagala socotaan idaacadda habeenimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xanuunka daacuun caloolaha ayaa ku sii fidaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, taasi oo culayska ku sii kordhisay dadaalladii loogu jiray in loogu gurmado dadkii abaaruhu ku habsadeen si looga badbaadiyo macluul. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramaya in saraakiisha caafimaadka ay ka cabanayaan galaangalka meelaha qaar caqabadaha dhinaca amaanka ah dartood. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeeraha ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Hawlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 300 oo xaaladood oo cusub iyo ilaa 17 dhimasho la soo sheego maalin walba. Cabdi Nasir Abu Bakar oo khabiir caafimaadka ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in xaaladu ay sii xumaan karto dhowr toddobaad ee soo socda.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
Waxay ila tahay in dadku ay fahmaan in xilligan la joogaa uusan ahayn xilligii cudurka koleeraha ee dalka Soomaaliya. Xilliga dhabta ahi waa xilli roobaadka, kaas oo dhowr toddobaad ay naga xigaan. Marka waxaan arrinkan ku sheegi karnaa mid aan xilligeedii ahayn, waxaana tii runta ahayd aan fili karnaa toddobaadyo gudahood marka roobku uu yimaado, markaas oo xaaladaha cudurka koleeraha uu sii laba laabmo ama uu saddex laabmo.
And we are expecting in a few weeks' time when the rain comes, probably the trend of the cholera will probably even double or triple.
Hay'adda caafimaadka ayaa sheegay in dad gaaraya 5 milyan iyo baro Soomaaliya ku nool ay khatar ugu jiraan inay qaadaan cudurrada biyaha raaca sida koleeraha. Abaaraha saameeyay badi dalalka bariga Afrika ayaa xaaladda sii xumeeyay, kuwaasoo dad badan oo Soomaaliya ka dhigtay kuwa aan haysan biyo nadiif ah iyo cunto toona. sida laga soo xigtay hay-adaha gargaarka caafimaadka dadka badan 25,000 ayaa waxaa halalay cudurka koleraha 3 bilood ee lasoo dhaafay, kaasoo ugu yaraan 450 qof ay u dhinteen. Isaaq Mursal oo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay inay adag tahay in cudurka la xakameeyo iyadoo xaalado cusubina maalin walba ay howlaha ay qabtaan ay ka mid noqdeen.
Waxyaabaha ugu daran oo ama aan mararka qaar aan ku wareerayn waxaa ka mid ah, maanta adoo ku fikirayo inaad ka jawaab celisid 2 tuulo mase 5 tuulo aad ka jawaab celisid ayaa waxaa soo kordhaya 10 tuulo oo kale. Mararka qaar waxaan sameynaa inaan maalintaas wixii 1 tuulo looga tiragalay aan gaarsiino, 4 tuulo 5 tuulo aan gaarsiino, aan isla gaarsiino.
Cabdinaasir Abuukar oo W H O ka tirsan ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka dhibaato ka haysato in goobaha qaarkood ay gaadhaan amni xumada jirta darteed.
We are struggling and we are trying to do what we can do, but what's hampering the control of outbreak is access. You know, many of the
waan la daalaa dhacaynaa, waxaanan isku dayaynaa in wixii aan karno aan sameyno, hase yeeshee waxa carqalada ku ah xakamaynta cudurka waa galaangal la'aanta. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah lama tegi karo, waxaana dhib uu naga haystaa sidii aan xakamaynta cudurka wax uga qaban lahayn.
Hay-adaha gargaarka ayaa galaangal u helaya bartamaha Soomaaliya iyo meelo kaloo dalka ah marka laga reebo gobollada koonfureed oo ururka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo. Gobolladaasi waxaa jiray 950 xaaladood oo cudurka koleraha ah, iyadoo 80 qofna ay u dhinteen bilowgii sanadkan. Dadka badan 6 milyan oo Soomaali oo ah kala badh tirada dadka dalkaas ayaa u baahan cunto, biyo iyo gargaar caafimaad.
maxamed cabdi sandheere aad ayuu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o e da uu ka soo diray magaalada Nairobi.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixin doono kuwa ganacsiga waa maraakiibta ganacsiga iyo shaqaalihii saarnaa oo ay burcadmada Soomaalihii afduubeen kana afduubeen badweynta Hindiya, taasi oo xilligan waa markabkaas waa doontaas oo hadda lagu hayo meel u dhow magaalada Hobyo. Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Fat.
Waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u radan ganacsato ka timid Dubay laga soo afduubay meesha liya ceeldheer, lagana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhacayso Hobyo iyo Haradeere. Ma hayno informationka anaga dhankeena ah wax doomaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka hayn xabadaas ku socota Kismaayo.
Marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubay waxiga sheeg?
Tira ahaan waxaa la ii sheegay inay waday 11 shaqaalaha, waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno. Afduubayaashan waxaa lagu sheegay 15 inta u dhexaysa, qaar waxay leeyihin 10 ay gaarayaan, laakiin xaqiiqada waxay u badan tahay inay 15 yihiin inta information aan ku hayno. Waxaa kaloo jira waxa ay wadinayeen badeeca raashina oo loo waday magaalada Kismaayo.
Halkee lagu hayaa doontan hadda?
Magac ahaan meel aan tilmaami karnaba waa sabada dhexdeeda, waa meel Hobyo iyo Haradeere u dhexaysa, ceelhuurna ka sokeysa, waa nayn ceelhuur
waa gartay. Marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan?
Wallahi anaga dadal waxaa ugu jirnay hadda oo aan la xiriirnay wadahadal na aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe, sidoo kale waxaan fariinay xiriir iswaydaansanay qolada loo yihaahda NATO oo ayagu markii wada hore barnaamij howleed ka waday xeebaha Soomaaliya oo looga hortagay burcadbadeedda, kaasoo sababay in muddo ah inaan burcadbadeed hoos ay u dhacdo. Qaarkeedna aanba dhihi karnay mayba go-day, way istaagtay, balse mashruucaas istaagistiisa ayaa sabab u ah dareemayaa soo noqoshada nimanka odayaasha ah.
Marka wadahadaladiinu maxay ku saabsan yihiin?
Waxaan siinay information, waxaana wadaagaynaa information, waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ay ku tahay in howlqabad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay in xal loo helo. Waayo waxaad dareemaysaa maalin lawad inay ahayd markab laga soo afurtay xeebaha la keenay eyl dhibaatada ogeed ee ka dhacday, hadda kana taagan mid kale waa kan aad sheegaysid oo hadal inay eyl dhinacaasu jira isagana. Macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sida hore ay xaaladdu ahayd oo ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbadeeda. Marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo si waxa looga qaban lahaa in la sameeyo.
Tan hadda taagan ee doonta seed ku xalinaysaan?
Wallahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug, waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftadana israelan wadnaa ah, si kastaba ha noqotay sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gardarada lagu heysto iyo xoolaas ay burcadbadeedu xaqdarada ku haysato. Bariiska soo maraynaa
ma la xiriirdheen burcadbadeeda?
annagu xiriir lama yeelano burcadbadeeda waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno. Lamayna xiriirin, xiriirin lama lihin, lamana xiriirin sababto waxaana ula xiriirin nin xoolo bini aadan iyo naf bini aadan raba inuu dhibaato gaarsiiyo. Wax xiriir oo lala sameyn karaa majirto, waa un wax ka qabasho.
Waa gartay, laakiin haddaad wadahadallo ku sii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee Puntland lagu haysto,
waxaan u marnay dhinaca ganacsatada, waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku aftirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurgeli karta inay ayaga wadahadalka galaan.
Waa gartay, burcadbadeed way soo laabataa tiri, maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcadbadeed soo laabatay?
Waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen, soo macadda markii inay soo laabatay. Taas waxay ku muujinaya istaagista ay istaagtay mashruucii Atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada.
Ma laga yaabaa kaluumeysiga sharci darada inuu sabab u yahay soo laabashada?
Of course qeybuu ka yahay, oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kaluumeysiga sharci darada. Mana taagino kaluumeysiga sharci darada wuu jiraa, way wadaan qolooyin doomo wata oo dadka maxaa badda dhaca.
Kaas wuxuu ah gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Maxruuf.
Haddaba taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland ee B I A Kornel Cabdulaahi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare, waa Kornel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare oo ku sugan Puntland ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 8 koox oo burcadbadeed ah oo qaarkood ay diyaar garoobayaan, qaarna ay badda ku maqan yihiin, kuwaasi oo hadafkooda uu yahay inay weeraro cusub geystaan. Kornel Cabdiyare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin waxqabad degdeg ah oo arrintan ku wajahan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka taleefoonka ugu waramay.
Waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo ku siman dhowr sano ilaa lix sano ku dhul hadda dib oo maaragtay boorka kaga jirtay inay howlgalada sameeyaan, oo sida hadda aan ujeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii wiig lasoo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helayo laga diraago ilaa xeebaha bartamaha Soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas, inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan, iyo inta isabaabuleysa ee xogtu sheegayso markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid, waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-alfi taagneyd badaha Soomaaliya ee ahayd kulugnahay burcadbadeednimada.
Marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan?
Waxaa jirta ilaa sida xogtu sheegayso kooxo burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta. Waxaan ka warhaysaa in Ismaaciil in doonyo kaluumeysi oo dadka Soomaaliya shacabay lahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtoobay, qaybtooda shidaalo iyo doonyihii ay ku dimeeran jireen oo yararka ahaa oo nooca dheereeyee kebadaraasii loo yaqaano lagala degay. Oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dad qaybtooda iyaduna ay agabkii badda lagu ay garteen oo isdiyaargareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareysaa Ismaaciilow inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxay qaybtooda ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha Yaman ee kusoo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay ugu dhowdahay Soomaaliya in xaqiijiyan ay ugu dhowdahay daddaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay maraakiibta u kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood inkastaan dee la sugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geygeeyo maxaa lagu qiyaasi karaa?
Ilaa inkaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo masaliyad madax aan dhehe oo kala duwan oo burcadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo jeeda.
Yaman markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadbadeeda ku biiraan?
Miyahow weligooda markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimaniintu isku xwaayeen oo yimaniintu waxaa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu batagayo yimaniintu ay had iyo jeer kaga qayb qaataan sida xogta ku hayo nolo doonyaha iyo waxaa la yidhaahda qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada, agabkaasi logisticadaasi ay Yaman ku sheer garaysaa. Laakiin inta badan waxaa labor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intaba hadda waxaa laga cabsi qabaa inay Ismaaciilow ay kasii badato maadaama waddanka Yaman uu hadda faraha la galay qaraasyo iyo deganaansho la-aan siyaasadeed iyo mid amni intaba.
maxaad is leedahay way sababaysaa in xilligan kooban, inkastoo laga nastay xilliyo badan weerarada burcadbeeda, inay haatan dib u soo bilaabmaan?
Waxaan isleeyahay dhowr arrimood baan ismaaciil hadda anigu aan dhihi karaa way sababtay. Markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga horjeeday inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay, laakiin waxa laysweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey burcadbeednimada markii ugu horreysay in faktarkaa wax laga qabto, ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhag tirayo waxna aan laga qabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa, waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan baddii bay ahayd. Baddiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aad u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso.
Aan kaa dhex galo marka, maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyey baa, mise way isku jiraan kuwo ruqsad la siiyey, kuwo aan la siin ayay isugu jiraan?
Ismaaciilo, labaduba way isugu jiraan. Waxaa la isweydiinta badan waxa weeye ruqsadda biyaha Soomaaliya yaa bixin kara? Waxaan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inaysan awooddeedu san gaarsiisnayn inay kontaroolida iyo laysan diridka badaha Soomaaliya. Taasi waxay noqotay mushkilo ah hortaa banaan qof walba inuu bixiyo. Federaalki dhexaa bixinaya, maamul goboleedadi baa bixinaya, ganacsatadi baa bixiyey, ashkhaasdi baa bixiyey, kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degan xeebaha keenay oo bixiyey. Waxaa jira kooxo labaad oo aan inaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad nacero, intubana way hudaysan yihiin. waxaa kalluunkii samaysan idine ummaddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa burburiyeen, oo iyagii baa waxaa dhacday in baddii laga soo ceeliyay dadkii kalluumeysanaha localkaa oo sicilianka ah oo aysan waxba sugeen intii loogu tagay baddii laga soo xabagayey oo laga soo saaray. waxaana keenaya intaan kuu sheegay inahaasi ciidamadii oo hay-adii amniga oo badaha ku shaqeyn lahaa oo qaybtoodi butaana kula xasuusana oo ay moodid maaqaan kolley waxun duruufo ayaa jira mise awooddoodi baa ka tara badatay oo aysan gaarsiisnin.
kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo u warramayey wariyaha V O eda Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeysta dhammaantiinba. biyaha ku jira webiga Shabeelle ayaa la sheegay inay sare u kaceen kadib roobab lixaadleh oo ka da-ay dalka Itoobiya. imaatikan biyaha Shabeelle ayaa dadka ku teedsan hareeraha webigu ay rajeynayaan inuu wax ka taro abaarta kulul ee ku dhufatay dadka iyo dunyadaba. warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
roobabka xilliga guga oo ka da-ay qeybo ka mid ah dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu isbeddel ku keenay biyaha webiga Shabeelle oo bilihii ugu dambeeyey hoos u sii yaraanayay. cabirka biyaha webiga Shabeelle 24-kii saacee la soo dhaafay waxa uu ahaa 1 mitir iyo 30 sentimitir, xilligana waxa uu ka badan yahay 2 mitir iyo 90 sentimitir, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha FAO qeybteeda saadaasha hawada ee loo yaqaano Iswaalin. daahir maxamed axmed waxa uu ka mid yahay beeraleyda magaalada Baladweyne. waxa uu rajo ka muujinayaa in uu dib u bilaabo tacabka beeraha iyadoo biyo la-aantu ay caqabad ku ahayd.
haddii aan kaaga warramay xaaladda webiga 24-kii saac ee isbedelay, biyihii dhanaanka ahaa alxamdulillah waxaa bedelay biyo xowli, iyadoo xowli ku socdo cusub oo macaan, iyadoo roob noodi in weli magaalada Baladweyne. alxamdulillah hadda waxaan rajaynayaa inaan beerahaynii aan dib u bilaabano, sababtoo ah sida loo galay biyaha ay dhanaan u noqdeen beerihii biyo cusbada la way anfici waayeen. marka maadaama hadda aan biyihii helnay, waxaan rajaynayaa inaan beerahayna dib u bilaabno. xoolaha markii hore waxaan siin jirnay biyo loo iibiyo, sababtoo waxaa aada u dhibaya biyaha dhanaanka ah.
sidoo kale abaarta iyo biyo la-aantii ka jirta deegaanka ayaa waxay hoos u dhigtay qiimaha iibka xoolaha, gaar ahaan geela, sida uu ku warramayo mid ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada Baladweyne.
dhabaantii waxay keentay saameyn aada u weyn biyo la-aanta. xoolaha waxay u baahan biyo nadiif inay helaan si ayagana munaafacad looga helo. haddii xoolihii biyo ay waayeen oo biyihii dhanaan ay noqdeen webigii uu guray, aada ayay u liitahay xaaladooda. laakiin hadda waxaa yimid biyo. biyahaas yimid marka waxaa la dhihi karaa kuwo munaafacad u leh xoolaha, oo ay ku diirsan doonaan, oo sidii hore jawigii hore ay ku jireen mid ka badan ay ku geli doonaan inuu noqdo. horta Ilaahay ka rajaynaynaa. sida loo ogsoon yahay. Suuqa xoolaha waa dareemi kartaa sida uu yahay xaaladiisa. Awal iyo maanta hadda difference badan ayaa u dhexeeyo. Halkii markii hore laga iibinayay neefka birimada ama geela 28 milyan, hadda wuxuu marayaa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga. Halka neefka dhaqaalka laga iibi jiray 29 milyan, hadda wuxuu marayaa 10 milyan oo shilinka Soomaaliga. Marka biyaha isbeddelkaasay keeneen, haddii biyaha ay soo bataane, sicirka kolayba inuu iska sii fiicnaaday u badan tahay.
Wabiga oo biyo badan keena waxaa la aaminsan yahay in xitaa uu soo wanaagsanaanayo caafimaadka deegaanka, iyadoo magaalada Baladweyne ay ka jireen bilihii dhowaa xanuunka shuban biyoodka.
Ceelasha magaalada waxay ku dhow yihiin wabiga oo guntooda gunta isaga maxdaan, marka biyihii xataa la cabi jiray waxay noqdeen dhanaan. Magaalada oo dhan waxay cabaysay qofkii awooda biyaha waterka ah oo warshadaha ay sifeeyaan, balse hadda 24 saac la soo dhaafay, alxamdulilah biyaha isbeddel weyn inay sameeyeen. Waxaana hadda sidaas aan u badbaadayna la haduuraa oo naga yaran doono cudurkii shuban biyoodka oo magaaladan baryahan aada ugu badnaa.
Dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada ayaa waxaa ka mid ah in bishii May ee sanadkii 2016 in uu wabiga Shabeelle fatahaad ka geystay magaalooyinka uu maro sida Baladweyne, kadib markii muddo bilo ah wabiga biyo laga waayey. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Halkaad wali nagala socotaan waa V O A Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeena fiidnimo oo idinku soo maqan yihiin howlwadeenno dhinaca gargaarka oo lagu afduubay meelo koonfur galbeed ee Soomaaliya ka mid ah. Barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka kooban. Koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ee Soomaaliya oo maraya jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay in Akbarzon Zalilov oo u dhashay dalka Kirgistan uu ahaa qofkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta Isniintii lagu qaaday xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Guddiga baaritaanka Ruushka ayaa sheegay in ay heleen xubnaha jirka ninkaas oo gubtay, ayna rumaysan yihiin inuu fuliyey weerarka oo ay ku dhinteen 14 qof, islamarkaana 10 kale ay ku dhaawacmeen.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacago kaalmaha dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku Isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ayay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 300.5 milyan oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo yaqaano UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysiga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in lacagahaasi loo weecin doono taageeridda arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah.
Qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn intaas aynu ku dhaafno laanta af Soomaaliga ee V O A hayaad kala socoteen dhegeystayaal. Weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenni habeennimo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqeynaya wacyigelinta caafimaadka. 4 qof iyo baabuurkii ay la socdeen ayaa maalintii Axada laga kaxaystay meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Magane. Maamulka ayaa sheegay in dadka la afduuba ay ahaayeen kuwa deegaanka oo aysan ahayn shaqaalaha hay-adda WHO. dhacdadani ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganey.
Sahre, waa mahadsan tahay. Baarihii 4:00 subaxnimo shalay ayaa wuxuu afduub ka dhacay meel degmada u jirta 15 kilometer oo la yiraahdo Maganey. Halkaasna waxaa lagu afduubtay shaqaale WHO maanadoobare ka qaadayanayay oo booliyada u shaqeynayay oo nahayn shaqaale joogta ah oo ay leedahay WHO ay leedahay maahan.
Marka 4 qof gebigood ma Soomaali ahaayeen mase ajaanib ayaa la jiro?
Dad Soomaali oo weliba deegaankayda kasoo jeeday ahaayeen oo weligood ka shaqeyn jiray meesha iyada oo baahalka ajaniba shaqo kuma laha
bal waxaad iga warantaa marka meel ay la aadeen iyo xaalkooda wuxuu yahay waxaad ka warqabtaan ilaa iyo haatan
dambeyntii waxaa lagu yiri meel la yiraahdo Galweyn oo degmada loogu jirtay ilaa 20 km ee ku sugnay yoonka maanta aniga hadda kula hadlayaan waxaan kala soo hadlayaa eeriyada ayada waxaanu ku daba jirnaa arrinta ayada inaan dadaal ka sameynayna san podcast asaga ah maanu heli lahayn ama maartay aan gurmuskoodan
dadka yaa afduubtay oo aad hadda doonaysaan inaad ka soo fujisaan
hadda dadka waxaa afduubtay nimanka arxan laayaasha ee shabaabka ah ee ummada Soomaaliyeed dhamaan maartay ee digmeerisada ahaa oo arxan laayaasha ayaa afduubtay ayagayna gacanta u galeen hadda gacantooda ku jiraan
waxa idinka ka qorsheysan hadda ma dagaal inaad ku soo furataan mise wada hadal ayaa jiro iyo dadka deegaanka cid ay la hadleen
may anaga ay wax wada hadal aan dhaxmaray ma jiraan haddii tuug uu ku xado haddii tuug asagaha sidoo maartay uu maadixii ugu raadin lahayd dadkeeda gelisay wax hadda anaga wada hadal aan naga dhaxay ma jiraan waxaan noo qorsheysan inaan maartay aan la dagaalamo
dadkan hool miyay ku jireen mise ayagoo guryahooda jooga lala tagay
ayagoo guryahooda joogay la tegeen dadkaas meeshooda meesha degan reerahoodaa degana marka horena way joogi jireen ilaa amikana ujeeda ay ka leeyihiin oo dadkaas hadday waa afduufteen ma garan maynaba
ma rag iyo dumar ay isugu jiraan mise gabigood buwaa rag
waa rag keligood waa rag wax dumaraa kuma jiraan
baabuur miyaa lala afduubtay hay-addu ay leedahay
hay-addu ma lahan qab shacaba baabuur uu leeyahay la afqoy ay ku afduubteen
waatay dhegeystayaal waxaynu idinka raali gelinaynaa kaasi maanu ahayn guddoomiyaha degmada Luuq ee waa taliye ka tirsan ciidamada oo isna ka hadlaya dhacdadan oo ah wareysi kale oo Zahra Cabdi Axmed ay la yeelatay waxaa qaldamay faylkii codka uu ku jiray wiil waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o l
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa aynoo haysaa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban toddobaadkii hore ayaa ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxa uu sheegay in dowladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin tallaabadaasi ayay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuragelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa gaar ahaana kan ay ku kacaan madaxda dowladda dadka qaarna waxay qabaan in hay-ad samaysa isla xisaabtan iyo weliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadata mas-uuliyadda xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay brofeser cabdicasiis axmed ibraahim oo wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya iyo brofeser cabdinuur cali maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda simad labaduba cilmiga dhaqaalaha ayay barteen marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa brofeser cabdicasiis axmed ibraahim sidee u aragtaa go-aanka ra-iisul wasaare qayre
dabcan waxaan aada ula soconnaa burburkii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed waxyaaba aada kula degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aada u baahsan la degay qeybaha kala duwan dabcan dowladdu iyadu markii horeba aan tabar badan lahayn haddana aada buu ula degay tallaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lalana soconayo dabcan waa hadal aada u qurux badan laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo dabcan waxaan ogsoonahay adduunyada markii musuqmaasuq lala diraayo hay-adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay hadeer ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyada la kormeerayay marka wax weyn maka soo bixi karaan
haye brofeser cabdinuur
aniga waxay ila tahay waa sax soomaaliya dowlad burburtay oo institutionyadii dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye laakiin markastoo loo baahday in musuqmaasuqa lala dagaalo waqti oon waqtiyada kamid ay bilaabo lahayd dowladdan waa suurtagal inaysan awood u lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahnaa laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilaaw wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay hayso wasiir kasta ama qof kasta oo xil dowladda ka ahay xilligii uu waqtigii uu la wareegay intii markaas gacantii ise soo gashay ama hay-addaas gacantiida gashay inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo maxaa soo kordhay maxaa ziyaaday maxaa nusqaamay keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo beiskaas oo lala barbar dhigaayo isbeddel kastoo yimaado marka ani waxaan u arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aada u wanaagsan inay tahay meesha la gaarayna waxay ku xirnaa doontaa ra-iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaasi lagu gaari lahaa
هاي بروفيسور عبد العزيز مو أركتها إني تنتهي بلو وناكسن
طبعا سيدا عن هوري وحوصة وحريقي طبعا هو بلو وناكسن صاحب كان أوشاقي مالن ونهي بلعبان لحيد وحالي هذا حلق وها بون أدقية تلالي لحيد هدو الله عطان سنة كهرها حلق لبادي وها بون ومان انتهى تاقن تهي هدي ما انت عن لبلابين لدقال لنك ماسوقة طبعا وحي نغفي قادن يساين مدبضان أي دقالها أي هرمات في صومالي ذا أي انسان لحيد بابو لكن waxa aad u qurux badan in ay maanka ku hayaan dabcan emotional in aan noqono oo walaal dagaalamay kaliya inta la yiraado dadka intaas loo sheeg lagala socdo lagana socdo ma qurux badna waa in lala yimaada mechanism-ki ama habki lagu la dagaalamay laha midalan wasaaruhu aad buu mahadsan yahay uu ku dhawaaqay qodobkaas markii in loo bedelo qodob waaqic ah oo lagu dabaqo golayaasha dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa marka waa in la helaa hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa ee sameysa tusaale maxalan hadii ila wasiirka soo diiwaan gali markii jagada lagu diibay waxa aad leedahay hantii aad haysatid laakiin hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay xuseysay san ka warqabin warqadiisa haduu ku qorto in 2 milyan uu heystay maalintii marka uu xilka wareejin jiray uu yiraahdo 2 milyan waa heystay cid marka waa beenta ay waruunta dhigi karto midna ma jirto marka waxaan si aad loogu baahan yahay in la helo hay'ad ka madax banaan executive ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa
aan hayo aan professor abdunur
aan hay'adda suuxay in ku xiran tahay in qolada dawladda in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhamaan xubnaha in hay'adaha kala duwan ee dawladda waa hay'adaha la dagaali lahaa musuqmaasuqa ayaga waa adduunyada way ka jiraan hay'ado madax banaan laakiin hay'adahaas madax banaan meel cilaa kama soo dhashaan dadka laga rabo inay dhisaan shacabka ma hay'adda waxa ay u madax banaanaanaysa waa go'aankeeda iyo procedure-keeda laakiin sameynta hay'adahaas waxaa laga rabaa in dawladda laga rabaa xubnaha iyo qaybaha branch-yada kala duwan oo dawladdaas ay leedahay hadii dawladda marsa uu san wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meesha jooga uu sala shaqeynin ayada lafteeda ma shaqeyn karto waxa ay soo xili kartaa aad iyo yaraanayaan marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaan aniga signature ma aha qofka soo qoraya kulli wasiirki ma noqonayo iyo wasiir ku xigeenki ma noqonayo in staffka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa in ay reporting u soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyo waxay leedahay in procedure la yaqaani leedahay procedure-dasna ma kamid ahan inuu qofkii asaga inta soo qorto yiraahdo insaan ahaaya waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan in budget ay mid kasta leedahay budget kaas oo revenue
laakiin hadda lama dhihin in hadda professor Abdunur lama dhihin in xal soo qoro ama hay'ad soo qortay qof walba xal leh hantidiisa waa inuu soo gudbiyaa
and of course hantidiisa inuu soo gudbiyo aniga waxa la taaysaa xisaabtanka inuu meesha isku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo ah waxa lala barbar dhigaa waxa meesha yaalo wasaaradda yaalo lala barbar dhigaa marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jiro xilinta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yaalo bas uu soo qoraa qofka noocaas oo aan ka hadlayno uma maleynayo inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii report uu soo gudbiyaa waxa la barbar dhigi doonaa waxa meesha yaalo la barbar dhigi doonaa amri wasaaraha noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taasi la barbar dhigi doonta
hay professor Abdulaziz sida ma tahay in sidii ay ahayd in loola dagaalamo musuqmaasuq ma u aragtaa sida uu u sharxay professor
Abdulaziz ma muuqato sababtoo ah markii aad yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi hadii aanan sheegin cid loo soo gudbinaayo oo ka qoreysa barina kugu la xisaabtamaysa sheekadu waxay isaga ekaanaysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq la diraa inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxa laga mamarmaan ah musuqmaasuqa halala diro waa sida sax saaxiibkay sidoo u sheegay dabcan hay'addu meel banaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dawladdu inay dhisaan hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa markii hay'addaas marka la dhiso ayaga ka madax banaanaato iyo awooddooda in marka wasiirka kasta liibaayo ay tahay diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu la xisaabiyo
waa maasanta
intaas dhicin dabcan waa shimbiree oo heesa
waa maasanta aan professor Abdunur maxaa xalku aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabka ugu wanaagsan ee musuqmaasuq loola diriri karo
إن دولة بدن الدنيا مرنا يجري هذا رواندا أي كميتاي دولة بدن سنغافورة أي كميتاي إن مركور وين له لو إنفيرمنت إيش الحساب تنو وين لسمه أوف كستو حل كمان أي وأوكي هاي إن له حساب تنو دهنا وح كستو صقر أي وح كستو بحيل إن سيستم كلاجل سيستم كودن كان هو إن عقاب أذق وقتها لقف كستو الله يرحم سماه الله يرحم دولة هجينا أي سمه يعني أكله إن أرن سيدو كله إنفيرمنت إيش الحساب تنو وين لسمه إن وحيابها أي شيء إن كورروبشن نقانع يقولوا يقانو سيصح وإني أدفن غريسين بذكر ملها كشقيه إن حمنا دولدة رشقيه أما شعبك قف أستا مسوماس خيرنا وإنه هلا جد وكشيء كرا مسوماس قدري شرع الله مرا إن أدود دعوي كرا قف مسوماس قاسلو هلا إن بذكر حيرك قبنا يعني تاريخان إمرك وراء هاي إن ضد لويق إن إني نضيف كيهين إن مال براكتيسيس كيه حمانا هما مركب ماذا أي سمية نظيف إني كيه مركب جايز مسوما سوقين الله دقالة وحي قادة دانتا وقت ديري قادة دانتا لكن هو إني بلابطة مانت إي بلابطة environment إيس الحساب تمنى الإستابل للسمية سيستم الإسكول حساب تمنى سيدوك للابور
وما تسنتا هاي بروفسور عبد عسيس محا أدقى حالك واركتا
وحان واركا حالك سيدي مركب ربعا شاقي وحاكوه الرأي dadku wuxuu baahan yahay cid ay ku daydaan madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu in iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habka ay u tasarrufayaan iyo managementigooda inuu noqdo hab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay'ad madax banaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan galiyaan cidii markaas kaleeto oo ku soo xigtana laga kulli leeyahay halkaas ka soo diiwaan galiya lala socdo markii sida hadda loo soo gudbinaa budgetka dawladda sanadka markuu dhamaado la xisaabiyo musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheer in dadka qaataan midna waa hantidii dawladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayno ee dhig joojinta u baahan waxa waaye hantidii qaranka soo galeysay oo jidkii loogu talagalay meel aan ahayn jeeb kala ku dhaceysa marka waxa loo baahan yahay koow in la helo madaxweynaha iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan ee aad madax banaan in la helo isla xisaabtan dhaban inuu yimaado dabcan sanadka soo socda iyo labada sano ma aha wax lagu soo abdeer karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanadaha soo socda
aad u mahadsantihiin professor abd al-aziz iyo professor abd al-nur inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galaya professor abd al-aziz ahmed ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo professor abd al-nur ali maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin ahmed iman oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed ayaa ahayd degsiyaal waxaad kala socoteen VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha mareykanka waa kan maxamed abdi sandere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka neil gorsuch oo ah garsooraha uu madaxweynaha maraykanka donald trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad isagoo guddi hoosaadka aqalka sanadku uu codeeyey inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah guddi hoosaadkan ayaa si xisbi ku salaysan ugu kala codeeyey mar gorsuch 11-kii jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen ha halka 9-kii dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya codaynta buuxda ee aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda intaynaan haddaba u gudagelin waxaa dhici doona balaynu horta eegno neil gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio
mr coaches taariikh dheer buu lahaa waxayna ka bilaabmaysay ilaa iyo 2000-nadii bay soo jirtay markii horena private famous shirkado oo gaar u ka shaqeeyay laakiin markii dambe 2006 ilaa 2006 waxaa loo magacaabay qadi ama judge ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuit-ka la dhaho oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico iyo wuxuu ka ahaa judge maxkamadda rafcaanka ee federaalka xilkaas runtii ugu weynaa oo hayay ilaa 2006 ilaa loo soo magacaabay hadda federal inuu ka mid noqdo maxkamadda sare qudaadda kamidka ah.
maalinta codaynta buuxda loo qaadiyay Mr. Gorsuch waxaa la filayaa in dimuqraadigu uu sameeyo waxa loo yaqaano filibuster. Haddaba waa maxay filibusterku?
Filibusterku waxa weeye waa khashaad literally af Soomaali ahaan haddaan iraaho oo ah marka sharci la keenayo golaha senatka xisbiga diidan in yani la baasgareeyo la ogolaado waxay inta badan sameeyaan khashashaad inay waqtiga ka dilaan oo Zambia waxa la leeyahay ka soo qaad maanta oo kale sharcigaas in la baasgareeyo deadline-kiisu yahay waqtiga lagu talagalay marka si aan fursad loo helin cod loogu qaadaa marka waxay ka ridaan marka akhris fara badan oo Zambia waxa lagu soo qaadaa inay soo qaataan buugga taleefannada dalka Mareykanka oo kale nin walba sheego hebel 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 maanta dhan iska hadlo si loo waayo maxaa yeelay qof kasta oo xil dhibaana wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo marka waqtigay ku dilayaan si yani go-aanki la gaari lahaa loo gaaro marka oo dib loola noqdo marka filibusterku waa intaas waa khashkhashaad la gelinayo hab u socodka go-aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go-aankaas uu soo socon.
Xubnaha dimuqraadiga aqalka sanadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladaynta amaba filibusterka ay sameeyaan. Hanaankan waxaa la samayn karaa haddii la helo ugu yaraan 14 moodane tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto. hase yeeshee jamhuuriga ayaa iyagu wax ka bedel ku samayn kara qaanuunkaas iyagoo filibusterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibusterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan.
We will not have a successful filibuster of a Supreme Court nominee because if we have to
ma jiri doonto filibuster guuleysto oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare u sharaxan haddii ay doonto nagu khasabto inaanu qaynuunkaas bedelno waxay u eegtahay inaanu bedeli doono.
Senator Dianne Feinstein oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin.
I cannot support this nomination. Judge Gorsuch's views were difficult to discern because he refused to answer many questions.
Anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwo adag in la fahmo. Maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
Waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid ah in jamhuurigu uu horjoogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay yacni baarid in la biiriyo xiriirka uu la lahaayeen doorashadaasi wixii ka soo baxay Ruushka taasoo keeni karta de consequences kale oo sharci keeni karta haddii la cadeeyo. marka waxaa la leeyahay madaxweyne de saas yani cadeynta ay ku socoto baaridaasi inuu hadda magacaabo yani qaadi inta noloshiisa ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaayo kursigaas ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u xagliyo corporationada waaweyn kimbiriyada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo habdhaqankiisii go-aanada u qaadinayay inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamada Zambia 21 go-aan buu riday baa la yidhaahaa 21 ka midii waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn.
sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqeynaya. waxaana la sugayaa sida ay arrin u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka Mareykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan. teenu barnaamijkan oo kala marka lagu kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaad dhegeysateen waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinacyiga bidix fadhiya. Sandheere, markana maxanu xiga
axmedow. Hadda waxaynu usoo gudbinaynaa dhegeystayaasheenna qayb ka mid a heesii Soomaalida. Waa hees ka mid a heesii Soomaalida, waa heesta qandho iyo fanaanada Hiba Nuura.
codkaasi macaan ee fanaanada Hiba Nuura ayaa gabagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. Waxaadna kala socoteen maanta af Soomaaliga ee v o a. Waa Sandheere iyo anigoo Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.